Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
Вітаю, гэта праграма «Форум Беларусь». Я Віталій Ругаін. Сёння ў нас гасцях заснавальнік портала Акавіта Фёдар Караленка. Размаўляем пра беларускую інтэрнэт-аўдыторыю.
Згодна са статыстыкай, вось аўдыторыя беларускага інтэрнэта расла да пэўнага моманту. Потым ён гэты рост спыніўся, недзе месяц ужо гэтага росту, можа нават больш, 2-3 месяцы няма. З чым гэта звязана?
Тое, што рост запаволіўся, это было бачна ўжо некалькі год таму. Узрывны рост аўдыторыі адбыўся некалькі год таму. Тыя, хто вельмі хацелі быць у інтэрнэце, яны туды масава прыйшлі, а ўсе астатнія ўжо як бы шлейфам ідуць. Запаволена. Это люди с меньшим достатком, это люди старейшего возраста, пенсионеры и по мере старения молоди. Что тычется опошних месяцев, то это были летние месяцы, это завсёды затишье.
А вот аковита не показывает то, что эта аудитория растет?
График наведывальности белорусских сайтов, коли поглядеть его за долгий период, скажем, больше за 2-3 года, то бачна просто линия увесь час, якая расте вверх. Это и за кошт заявления новых сайтов, плюс за кошт того, что больше людей приходит в интернет. Это график, он весь час идет вверх, ну, где градусов 30. Белорусская социальная сетка в сети Бай так само имкливый рост показывает. Первую чергу за кошт регионов.
Не ведаю ни у одного человека, який там был зарегистрирован, и кажется, что она расте, расте, откуль она расте, кто туда идет в эту сетку.
У первую чергу это новые крестальники из регионов. Менские крестальники, которые за чудо складали костяк, яны мало крестаются этой сетки, и она мало ведомая. Сярод мінскіх карыстальнікаў інтэрнэта. Яны даўно ў інтэрнэце, яны ведаюць сервісы, якія ёсць, яны даўно імі карыстаюцца. І тыя, хто прыходзяць у інтэрнэт першы раз, яны не абавязкова адразу будуць карыстацца тымі сервісамі, якімі карыстаюцца сталічныя жыхары. Яны будуць шукаць нешта новае. Сіцібай, у чым яго феномен, это спецыфіка інфраструктуры інтэрнэта шыракапалоснага у Беларусі, ад Белтлікама, Байфлай, які раскінуты па ўсёй краіне, танныя тарыфы з магчымасцю карыстання гасцевым доступам, безлімітным доступам да сайтаў ўнутры дата-цэнтра беларускага, яна адыграла вельмі вялікую ролю. Людзі не маглі ў правінцыі набываць безлімітныя тарыфы для абмена музыкай, фільмамі і так далей. Яны маглі купіць самы-самы танны тарыф за 20 тысяч месяц. І па гасцевым доступу безлімітна на вялікай хуткасці рабіць это ў межах нацыянальнага дата-цэнтра. І Сіцібай гэтую пляцоўку прадаставіў. І гэта, дарэчы, тэндэнцыя выстрэльвання некаторых лакальных рэсурсаў за кошт спецыфікі інфраструктурнай альбо палітычнай, шмат дзе можна это адсачыць. Вось, напрыклад, у Казахстане па палітычных матывах забаранілі доступ да жывога журнала, і гэта дало штуршок для развіцця лакальнай блог-платформы, якая зараз там адзін з самых папулярных сайтаў.
Калі пашыраецца аўдыторыя, зразумела, што павінны з'яўляцца нейкія новыя рэсурсы. Вось вы казалі пра тое, што можна сказаць, выбухнуў такі сайт, як Сіцібай, за кошт рэгіёнаў. А ці былі такія сайты, якія вось узняліся на гэтай хвалі?
Той жа ВКонтакце, ён стварыўся праз некалькі год пасля Фейсбука поўным клонам. Тут нічога новага не адбываецца ўжо апошнія 10 год. Расійскія праекты ствараюцца пасля выстрэльвання заходніх, беларускія пасля выстрэльвання расійскіх. З тых праектаў, якія за апошнія час и стали заважными, это можно еще означить MySense, довольно цікавий проект. Я покуль сам себе там не продавал, але так периодично захожу поглядеть на активность. Бачно, что он довольно популярный сирот молоди, але это как раз приклад того, что довольно хутко, оперативно знайшли цікавую идею на Заходе, не чекаючи, покуль она з'явится в России клоном, а створили сами. Это вот как раз то, что вы пытались.
Протягнем после невеликой паузы.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутарки с экспертами.
Гэта зноў праграма «Форум Беларусь» і ў нас у гасцях Фёдар Караленка.
Ці мае інтэрнэт-тэлебачанне некія перспектывы? Мы ведаем, што Тутбай пачынаў развіваць сваё інтэрнэт-тэлебачанне, але зараз пабачыў, што гэта дорага і не так папулярна, як уяўлялася спачатку. Як гэта ў іншых краінах адбываецца? Можа быць, у нас проста некі фальстарт атрымаўся?
Я думаю, што крыху гэта рановата для нашай канкрэтна краіны, для нашай аўдыторыі. Яшчэ ў нас не настолькі людзі ад тэлевізара адышлі, ў масе, я маю на ўвазе. Тая актыўная аўдыторыя, якая ёсць у інтэрнэце, яна спажывае інфармацыі крыху іншага кшталту. Хуткая аператыўная інфармацыя. А што тычыцца медыя, гэта хутчэй кліпы альбо фільмы. Фармат некага тэлебачання ў яго традыцыйным сэнсе, проста перанесці яго ў інтэрнэт, это проста іншы канал аднаго і таго ж. Тут крыху больш магчымасці, канешне, але я думаю, што крыху не своечасова, калі проста дубляваць тэлебачанне перанесеннем яго ў іншы канал, ў інтэрнэт-канал.
Ці паўплывалі, калі паўплывалі, то наколькі розныя гаджэты, якія апошнім часам вельмі шмат іх з'яўляецца, на карыстанне беларускім інтэрнэтам, наведванне сайтаў.
У параўнанні з стацыянарнымі кампутарамі і ноўтбукі ў тым ліку, прынцыповай розніцы за апошні год не адбылося. Но вельмі пакуль што плаўна. І маецца на увазе па колькасці наведванняў на сайты. У інтэрнэт людзі выходзяць з кампутараў альбо ноўтбукаў. За смартфонамі карыстаюцца для больш аператыўнай інфармацыі, для сацыяльных там сетак, для камунікацый, дзе хутка набраць альбо атрымаць паведамленні ці інфармацыю.
Наколькі наша аўдыторыя беларуская ў інтэрнэце кансерватыўная? Ці будзе яна хадзіць, напрыклад, на нейкі новы сайт, ці наадварот хадзіць на сайт па звычцы, хаця ён ужо перастаў там развівацца. Вось як прыклад Пракаповіч, які ў пэўны час з'явіўся, стаў вельмі папулярны.
Папулярны ён быў і нават у першай дзясятцы ён, па-мойму, быў пэўны час. Таксама такі феномен беларускі, сітуацыйны сайт. Калі гэтая нагода знікла, ён стаў непатрэбны, бо ён свайго контэнту больш не меў. Навіны, якія там пачалі з'яўляцца як дадатак, гэта былі перадрукоўкі з іншых сайтаў.
Сайты-агрэгатары. Наколькі яны, гэтыя сайты-агрэгатары, магчыма тармозіць развіццё інтэрнэту?
Я не лічу, што яны тармозяць. Улічваючы спецыфіку інтэрнэта, ад гэтага нікуды мы не падзенемся. Усё роўна будуць людзі браць контент, нехта па дазволу, нехта без дазволу, нехта са спасылкай, нехта без спасылкі. Ну, некаторыя змагаюцца з гэтымі, нават у суд падаюць, але гэта часта толькі марнаванне часу.
Але ці нармальная ўвогуле гэта практыка?
Ну, глядзіце, калі мы кажам пра поўную перадрукоўку абсалютную контэнта, копі-паст, да гэтага ўсе ставяцца негатыўна, у тым ліку і пошукавыя сістэмы. Яны аўтаматычна адсочваюць ідэнтычнасць контэнту і тыя сайты, якія на якіх з'явіўся гэты матэрыял пазней, але Google, в прынцыпе, і Яндекс, яны навучыліся вызначаць, хто быў арыгіналам. І астатнія сайты, яны паніжаюць у выдачы пошуковай. Ну, санкцыі да іх прымяняюць. Але што тычацца ўвогуле перадрукоўкі, то гэта нармальная журналісцкая практыка. У тых жа газетах цытаваць некую крыніцу, то вось па матэрыялах там агенцтва такога-то, адбылася такая-такая-то падзея. Па-моему, гэта колькі існуе журналістыка, гэта заўсёды было і да гэтага ставіцца нармальна. У інтэрнэце па факту тое самае. Некаторыя просто не спасылаюцца на крыніцы, а некаторыя забараняюць нават са спасылкай перадрукоўваць. Ну, а як ты забароніш? Гадоў 6-7 таму на Акавіце быў таксама раздзел навін, якія аўтаматычна агрэгаваліся з розных сайтаў беларускіх. І было вельмі цікава назіраць, што крыніцы і навін, ну, скажам, там 99% выпадкаў, толькі два былі рэсурсы. Гэта Белта і Белапан. Было проста бачна па часе, па храналогіі, хто каго перадрукоўвае. Прычым нават не мянялі загаловак часта. А было бачна, што проста з'яўляецца на Белта альбо на заголовак ідзе, напрыклад, на Навінарбай, праходзіць паўгадзіны гэты заголовак на Харты, праходзіць 2 гадзіны гэты заголовак на Тутбай. Ну, было смешна.
Пасля невялікай паўзы працягнем размову.
Форум Беларусь. Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
У эфіры Форум Беларусь, і ў нас у гасцях кіраўнік Акавіты Фёдар Караленка.
Ты Тутбай, напрыклад, бярэш у іншага сайта матэрыялы. Ты мусіш яму плаціць, нейкія яму, можа быць, нават не грошы даваць, а ну, рэкламу нейкую даваць узамен. Ці наадварот, ты можаш сказаць, вось мы вас прыдрукоўваем, давайце-ка вы нас это рэкламуйце, таму што мы вас рэкламуем такім чынам, бо перадрукоўваем вашы матэрыялы, а вас ніхто б так не ведае.
Зразумела. Ну, тут я так разумею, што вы намікаеце на тую сітуацыю, што была з Інтэрфаксам і Тутбаем. Канфліктная. Гэта было з боку назіраць даволі цікава. Інтэрфакс забараніў Тутбаю перадрукоўваць свае матэрыялы, спасылаючыся на то, што Тутбай якбы мае аўдыторыю за кошт аператыўных навін, а Інтэрфакс робіць іх прафесійна, аплачвае працу журналістаў і так далей. І нічога Тутбай за гэта не мае. А Тутбай матывуе тым, што мы, маўляў, ставім спасылку і перакідваем частку аўдыторыі на вас, вы павінны быць нам удзячны і тыя грошы даваць. Як бы, вось якраз ваша пытанне. Але я лічу, што тут павінен вырашаць рынак гэтае пытанне. Інфармацыйнае агенцтва лічыць сваім асноўным хлебам аператыўную стужку навін. Яны могуць гэтую аператыўную стужку навін тым, хто перадрукуе, зрабіць платную падпіску на аператыўныя навіны. І гэта нармальна. Хочаце атрымліваць аператыўна, вось вам платная падпіска. Не хочаце, вось перадрукоўвайце крыху састарэлыя. Калі той трафік, які дае Тутбай для іх, ён мае каштоўнасць, гэта вялікі наплыў трафіка, то чаму б гэта не лічыць аплатай? Калі гэта з боку Інтэрфакса ці іншага інфармацыйнага агенцтва дробны трафік, які не дае ніякай там вагі, значыць, Тутбай ім павінен нешта, ці нехта іншы. Гэта павінен вырашацца некім рынкам. нам не выгодно платить гроши. Не, гроши платить не будем. Ну, значит, не.
У нас больше сайтов, которые робят контент, чи сайтовых агрегаторов.
Покуль бачно, что больше агрегаторов. Штат журналистов есть у кого? Это можно полечить по пальцам, в принципе. Все остальные, яны альбо, это у них не основное на керунок деятельности, альбо у них просто есть редактор, який отсочивая, передруковывая, может быть, переписывая.
Коли прибрать, например, такие сайты, как Тутбай, Харты, ось основных агрегаторов, что будет с Белнетом? Почнуть развиваться иншие сайты, якія свой контент робяць, ці наадварот узнікнуць іншыя новыя агрэгатары, якія зноў-такі займуць свабодную нішу.
Ну, застануцца сайты, як сталту на Вінбай, таго ж онлайнера, якія маюць свой штат журналістаў, якія самі знаходзяць інфармацыйныя нагоды ці ствараюць іх. Застануцца професійныя рэдакцыі, ну і зноў-такі вырастуць агрэгаты. Ну, в інтэрнэце без этого немагчыма.
Беларускі інтэрнэт апазіцыйны, і ці вогалі можна яго называць апазіцыйным, і наколькі прысутнічае дзяржаўны сектар в інтэрнэце, ці можна лічыць, што дзяржава інтэрнэт аддала, так сказаць... Забирайте, не треба нам ён.
Оппозиционный интернет это не совсем правильно. Тихо, совсем неправильная характеристика. Просто в умовах нашей страны оппозиционной деятельностью заниматься поза интернетом в реальном житті амаль немагчыма, альбо небезпечно. А в интернете никто не перешкоджает створить сайт с теми и іншими там думками, программой, лозунгами и так далее. И тому в интернете просто это больше важно в унику доступности для кожного охотного это зарабить. У реальном житті таких можливостей фактично нема.
Яна аддала інтернет як місце, де можна виказувати думки з усім. Чому ось там не представлена амаль що держава? Ну, коли б глядіть по статистиці, там державних сайтів амаль нема, і вогулі вони не вельми добре зроблені, развиті і так далі.
Ну, тут держава аддала ініціативу, скажімо. Вони вельми довго розкачувалися.
Так, але чому не розвиваються державні сайти? Є ж навіть у них там у бюджет закладені гроші на розвиття.
Перше, що держава зробила, це зала всіх, всі державні установи мають свої сайти. І, в принципі, це ми можемо побачити. Є сайт у міністерства, у комітету, де є вся інформація про діяльність, різні архіви, можна навіть написати ліст.
Протягнемо нашу розмову після невеликої паузи.
Форум Білорусь. Форум Білорусь. Гутки з експертами.
Вітаю, гэта заключная частка праграмы «Форум Беларусь». У нас у гасцях заснавальнік Акавіты Фёдар Караленка.
Як мне патлумачылі, Казахстан атрымаў вялікія інвестыцыі пад гэта. Там кожны міністр вядзе свой блог, і любы грамадзянін можа непасрэдна міністру напісаць некую там скаргу альбо прапанову па яго гэтай вось галіне. І ён абавязаны адрэагаваць на працягу літаральна некалькіх дзён. Я, калі з чыноўнікамі гэта пытанне прагаварваў год ці два таму, яны пра гэта ведаюць, яны самі зацікаўлены, в прынцыпе, выказалі, скажем, зацікаўленасць. Але паслаліся на тое, што не той аб'ём інвестыцый, каб параўноўваць з Казахстанам. Таму робяць тымі сродкамі, тымі высілкамі, якія даступны. Тое, што стварылі сайты ўсім установам дзяржаўным, ці там амаль усім, гэта ўжо некае дасягненне. Іншая справа, што ніхто не займаецца асабліва іх прамоцыяй, папулярызацыяй сярод карыстальнікаў, ну, гэта, напэўна, проста гэта не заклалі. Указанне было стварыць, мы стварылі. Некая тэхналагічная, можа быць, адсталасць. Спецыялісты ў IT-галіне, спецыялісты па стварэнню сайтаў і па маркетингу, яны даволі дарагія. І все гэтыя спецыялісты запатрабаваныя вельмі. Замежныя кампаніі, якія прадстаўлены шырока ў Беларусі, яны гатовы плаціць ім вялікія грошы. Дзяржава проста не гатова канкураваць на гэтым рынку. Калі б дзяржава магла забяспечыць працоўныя месцы з такімі ж умовамі, як гэта робяць замежныя кампаніі, з такім жа спакетам, з такімі ж заробкамі, я думаю, што справа зрушылася б даволі хутка і ў дзяржавы. Гэта, па-першае, канкурэнтаздольнасць у плане прыцягнення супрацоўнікаў кваліфікаваных. А з другого боку, гэта разуменне стратэгіі, што і як рабіць па заваёванню інтэрнэту, думак карыстальнікаў у інтэрнэце. Я бачу, што ёсць прабелы і ў гэтым, і ў гэтым.
Гэта была праграма «Форум Беларусь» і я, Віталь Ругаін. У нас у гасцях быў заснавальнік і кіраўнік Акавіты Фёдар Караленка. Да сустрэчы!
«Форум Беларусь».